Filip Záhruba, autor dokumentárního filmu UFO Alvarius – The Underground Secret o údajně nejsilnějším přírodním psychedeliku tryptamínu 5-metoxy-DMT, který se získává z ropuchy kolorádské. Ahoj.
Ahoj.
A Vladislav Zemánek, který ve filmu vystupuje a látku užil v rámci rituálu v Kolumbii. Taky zdravím, ahoj.
Ahoj.
Já stručně přiblížím, co se v tom filmu děje. Je to dokumentární snímek, ve kterém skupina převážně Čechů, jestli se nemýlím,
ano,
se vypraví do Kolumbie za neošamanem Octavio Retigem, který je snad i vzdělaný lékař podle všech údajů. A pod jeho vedením tam právě konzumují ten tryptamín, který se získává z ropuchy kolorádské, která, abych uklidnil všechny posluchače a posluchačky, prý po odebrání té látky tak je zase vypuštěna zpátky do volné přírody.
Tak.
Filipe, proč jsi film natočil?
Film jsem natočil proto, protože před asi rokem a půl jsem se potkal s Octaviem Retigem, který s touto látkou pracuje. Dvakrát jsem to vyzkoušel a těch 15 minut mě naprosto šokovalo. Za těch 15 minut jsem se dozvěděl a zažil víc věcí než za celý svůj dosavadní život a to opravdu velmi dlouho se věnuju studiu filozofii, buddhismu a šamanismu a všem těmto věcem. Pořád to ale pro mě byla otázka víry, když to po tom zážitku už to nebyla otázka víry, prostě jsem si to na vlastní kůži prožil, zažil jsem to, vím, jaké to je a když jsem zjistil, že o tom není žádný celovečerní dokumentární film, že ta látka je v podstatě prakticky neznámá na celém světě, tak jsem se rozhodl o ní natočit film.
Vladislave, proč ty si jel do Kolumbie tenhle rituál podstoupit?
No, ono to byla taková souhra synchronicit, protože zrovna když Filip objevil tuto látku, tak myslím, že souběžně v časový ose jsem na tu látku narazil i já. Já jsem ji teda taky vyzkoušel už předtím, než jsme jeli točit film a v rámci téhle výpravy, což byla přátelská výprava, kdy jsme se prostě dohodli, že pojedeme do Kolumbie na svátky takový, který tam místní indiáni slavějí. To je takový indiánský karneval, kam se sjíždějí všichni šamani z širého okolí a shodou okolností tam měl být Octavio Retig. Filip projevil zájem o tom natočit jakýsi dokument a tak jsme se prostě všichni sebrali a jeli jsme to na sobě vyzkoušet.
A ti lidé neměli problém s tím, že třeba při tom rituálu budete točit? To jsou vlastně intimní a osobní záběry a třeba na seminářích holotropního dýchání je často zakázáno natáčet a fotografovat.
Já jsem samozřejmě si předem vyžádal souhlas těch lidí a ptal jsem se, které můžu točit, které nemůžu točit a i zpětně potom, protože nikdy nevíte, jak ta ceremonie bude vypadat, tak samozřejmě i zpětně jsem se zeptal těch lidí, jestli souhlasí s tím, aby v tom filmu byli zachyceni v těchto opravdu intimních okamžicích a také hlavně, aby o nich mluvili, protože ne každý je ochoten s tím jít na veřejnost a mluvit o tom je opravdu velmi, velmi těžké, protože každý marně hledal slova, jak tento hluboký, intenzivní zážitek vyjádřit.
K tomu se dostaneme. Mimochodem o tom mluví spousta lidí, kteří rituál absolvovali, že slovy se to nedá popsat. Já přesto, Vladislave, tě poprosím, abys to zkusil, jak ten rituál probíhal a možná nejenom samotný, ale důležitá je vždycky u téhle věci i příprava. Jak ses na ní připravoval, jak jsi byl veden předtím?
Tak na rozdíl od jiných přírodních medicín, které se dají považovat za silná psychedelika, jako třeba ayahuasca nebo peyote, kde je vyžadována dieta týdenní, jakási abstinence všeho možného. A tam na rozdíl od toho teda u bofa žádná takováto příprava striktně vyžadována není. Takže my jsme tam jeli, tam je spíš o to psychicky se na to připravit. Ale podotýkám, že na to se připravit nelze, protože ten zážitek je opravdu neporovnatelný s ničím, co jsem do té doby měl možnost prožít. A takové jakoby... Ani člověk, který je zvyklý asi na psychedelika, tak to pro něj bude velký překvapení, protože ten prožitek jde opravdu za rámec všeho vnímaného. Jo, tam už nejsou žádné vize, tam není žádné, jakoby, tam nejsou smyslové vjemy, tam není absolutně nic, tam člověk naprosto pozbyde ega, jo, nebo víceméně se rozpustí na energii a v rámci několika vteřin Já používám ten příměr k tomu, jako že je všude a všechno. Jo, že expanduje vlastně to vědomí do jakéhosi prostoru tvořivé energie, která se jeví býti zdrojem toho, co se zdá být naším světem.
Ten film je doplněn animacemi, počítačovými animacemi, které mají právě přiblížit, co ti lidé ve stavech pod tím tryptamínem zažívají nebo vidí. Předpokládám teda, Filipe, ty jsi autor těch animací, jestli jsi i zároveň byl taky té látce vystaven, jestli jsi prošel tím rituálem.
Ano, jak už jsem řekl na začátku, můj zážitek byl pro mě inspirací a motivací ten film natočit, takže celkem jsem to vyzkoušel 3x. A k těm animacím bych řekl, je to jenom slabý pokus o to přiblížit ten stav a v podstatě ilustruje jenom začátek a konec té samotné sese, kdy prolítáváte nějakým prostorem plný energie, ale ten prostředek, to nejdůležitější z té ceremonie se opravdu zanimovat, popsat nebo zachytit nedá. Zažíváte opravdu prázdný prostor, který je nekonečný, ale ve kterém je zároveň všechno. Víte, že ten prostor je zdrojem, že to je alfa a omega všeho, takže je tam nic a zároveň všechno a ten prostor buď zažíváte jako černou tmu, plnou všeho, anebo jako zářivý bílý prostor, který se třeba v tibetské knize mrtvých popisuje jako Dharmakaya. A toto opravdu těžko zanimujete. Občas jsem tam dal do filmu pasáže, kdy vidíte jenom černou obrazovku nebo bílou obrazovku, ale přesně to udělat opravdu nejde. To není v lidských silách.
Vladislav, ty jsi říkal, že se úplně nedá připravit na ten rituál. Jak potom samotný probíhal?
Tak ten rituál je v podstatě jenom o nádechu. Člověk se dostane fajfku k puse, co možná nejvíce naplní objem plic, a v rámci 1-2 vteřin v podstatě já můžu teda popsat jakoby svůj subjektivní pohled na to, co se stalo, tak v podstatě takhle, každá ta ceremonie se lehce liší, jo, tím začátkem a tím koncem, jak tady říkal Filip. Nicméně ten point, ta pointa je opravdu ta dezintegrace totální a ta následuje velmi rychle. Jo, ten stav, kdy opustíte naprosto tělo a to, kdo vlastně jste, jo, zapomenete okamžitě, že jste nějaký Sláva nebo tady nějaký Filip, to je během 2 vteřin naprosto zapomenuto. Stáváte se součástí jakéhosi prožitku neduálního prostoru. Jo. Tam není nic jako dobro nebo zlo, nebo černá nebo bílá. Tam je to prostě všechno v jakési esenci jednotného vědomí, jo, takového jako jakéhosi prapůvodu. Oni o tom samozřejmě se snaží to popsat už různé filozofie a náboženská hnutí po tisíce let, jo, ten samotný prožitek té jednoty. Jo. Ale tak v podstatě tak nějak by se to dalo shrnout. Jo. Je to prožitek absolutní jednoty ze vším. Jo. V žádné dualitě. Tam není nic tak nebo tak. Tam je prostě všechno jedno. Jako v jednotě myšleno.
Filipe, proč jsi ten rituál absolvoval 3x? Jak to Slávek popisuje, tak to zní, že to vystačí na celý život.
No, já jsem to 3x za dobu 18 měsíců, takže to první den jsem to měl teda 2x po sobě a přesto, že jsem měl předchozí zkušenosti s psychedeliky, tak jsem byl opravdu velmi zaskočen, překvapen a když jsem na to šel poprvé, tak jsem ještě měl trošku strach se pustit. A snažil jsem se si tak nějak uvědomovat sebe sama, jako že stojím někde na planetě Zemi. A teprve po druhé jsem opravdu se pustil a zažil jsem tu ztrátu ega nebo mystickou smrt, samádhi, nirvánu, tak nějak se to dá popsat. Ale na rozdíl od mudrců a dávných mystiků a jogínů, tak vy se z toho stavu zase vrátíte zpět, vy už v něm nezůstanete. Ale ta zkušenost toho, že na vlastní kůži zažijete pravdu, ta je k nezaplacení.
Co se děje po tom rituálu? A myslím bezprostředně třeba týden, měsíc, rok.
No tak to je určitě důležitý zmínit, protože v podstatě samotným rituálem začíná, a to chci podotknout, že to psychedelikum, jakoby, nebo tato substance, není určitě zážitková látka, jo, že by si to někdo dal jenom tak ze zvědavosti, protože potom následuje to transformační substance, kdy opravdu začíná obrovský schled různých synchronicit, vyplavávají.
Pardon, já se tady možná zastavím na chvíli, ano. Protože synchronicita je takové zvláštní slovo. Nedivil bych se úplně, kdyby všichni tušili, co to je. Mohlo bys jenom lehce vysvětlit, jak vnímáš synchronicitu?
Synchronicita najednou vnímáte vlastně v okolí, že se dějou věci, které nelze zcela logicky ani jaksi percentuálně jakoby vyjádřit, že se vůbec můžou stát. Jo? Začínají se opravdu dít věci, které jsou mezi nebem a zemí. Říkáte si, jak je vůbec tohleto možný, že se tohleto stalo.
Třeba konkrétně?
No, konkrétně potkáváte lidi, který jste třeba 20 let nepotkal, nemáte s nima žádný kontakt, nebo začínají se vám ozývat, řekněme, nějaký nevyřešený věci, které v sobě máte. Já totiž jenom tak vlastně v základu, jo, bych chtěl říct, že co se týče té transformace, já to rád přirovnávám k tomu, že máme v sobě takovou jako zmraženou žumpu, jo, kde je všechno, co jsme kdy v životě zahodili a možná si to ani nepamatujeme, že jsme to tam zahodili. Je to zmražený a nesmrdí to. Ale ve chvíli, kdy dojde k tomuto prožitku, tak se to rozmrazí a už to musíte vyčistit. Jo, a ten stav potom, který následuje, vlastně potom po požití ty látky, to vlastně nekončí ten proces a tam je opravdu intenzivní měsíční plus minus. Záleží samozřejmě na tom, jak člověk je schopen tu informaci přijmout či nikoliv. Tak potom probíhá takový měsíční zhruba proces, kdy dostáváte různé vhledy, jo, kdy opravdu intenzivně se vám vrací ty prožitky. Někdy ve stejné intenzitě jako při samotném rituálu. To znamená, ale je tam jakási inteligence, nestane se vám, že byste ztratili vědomí, třeba když řídíte nebo se věnujete nějaký práci, ale ve chvíli klidu, kdy si prostě sednete na gauč nebo máte 20 minut, tak najednou prostě zjistíte, že jste opustil zase tělo, jo, a jste zase zpátky v tom stavu toho absolutního původu vědomí a vracíte se zpátky zase s dalšími vhledy, jo, které jsou specificky přímo k vám. To, co vy potřebujete řešit, to se začíná otevírat a začíná opravdu takový dynamický proces řešení všech těchto uložených, neřešených věcí, jo, co člověk sobě má.
Zaznělo tady, že to není ale zážitková turistika. Nicméně, když jsem na ten film koukal, tak krátce po tom rituálu nebo v určité jeho části ty lidé, kteří v sobě tu látku měli, byli v opravdu euforickém stavu, tloukli třeba rukami do země, trhali trávu a i tak jako vulgárně nadšeně se vyjadřovali. A mně třeba tahle část trošku přišla jako taková adrenalinová zážitková turistika.
Adrenalinový sport to určitě není, ale má to k tomu blízko. Prostě dostanete se na hranu svých možností, spíš bych řekl za hranu. Zažijete něco, co je opravdu pro běžnou lidskou mysl naprosto netypické, netradiční, nejsme na to zvyklí. A ta pravda, ten zážitek je tak silný, že ti účastníci velmi těžko hledají slova, proto někteří to vyjádřili pomocí vulgarismu, ale my jsme to nechtěli nějak cenzurovat, prostě takhle to bylo. Ti lidé neměli jiný způsob, jak to vyjádřit, tak to vyjádřili takto a proto jsme to tam nechali. A to, jak je ti ostatní nadšeně vítají zpět, tak prostě mezi těmi lidmi vzniká určité pouto, protože si prošli s něčím spolu a rozumí si i beze slov a proto se potom tak vítají, jsou rádi, že ten druhý člověk jim teď bude rozumět, o čem budou mluvit, protože zažil to samé, co oni už před ním.
Kde je pro vás osobně, zeptám se vás obou, ta hranice, kde končí ta duchovní cesta a začíná zážitková turistika, možná teda jsem se měl zeptat obráceně, protože lidé, zejména psychologové, psychoterapeuti, a kteří mají si odbornou zkušenost s těmi látkami, tak často mluví o tom, že nesmírně důležitý je set a settings. Tudíž ten kontext, v jakém se ta látka podává a nastavení mysli toho člověka. Nepřijde vám, že když je někdo na duchovní cestě, že tohle může být nějaká zkratka, která potom nebude fungovat, nebo nějaká slepá odbočka, že to by pak mohlo být ten zážitek. Já o mě přijde, že trošku tady to vyznívá jako reklama na psychedelika, ale myslím si, že je nutno nahlas říct, že ta látka samotná v sobě asi žádnou moudrost a osvícení nemá.
To je otázka. Zaprvé v té látce není pouze 5-metoxy-DMT, v tom sekretu té žáby ještě dalších 20 tryptamínů, které nejsou ani pořádně proskoumány, takže pořádně nevíme, co tam je. A jak říká Standa Grof ve filmu, prostě vám to odpojí váš mozek, mozek se vypne a vy se odpoutáte tak od svého těla, od své mysli A opravdu zažijete něco, co zažívají mystikové jogíni po té, co sedí 30 let v jeskyni. Takže ano, samozřejmě je to zkratka, ale potom, když se vrátíte zpět, tak jste za to velmi vděční, protože jste mohli zažít něco, mohli jste si na vlastní kůži ověřit něco. Nemusíte chodit někam do kostela, kde posloucháte, co vám někdo říká o Bohu. Vy si to prostě můžete na vlastní kůži prožít. A to je podle mě vynikající. A samozřejmě není to všelek. Jo. Jde o tom, co s tím potom uděláte, protože ono vám to ukáže vaše chyby. Ukáže vám to, jaké máte vztahy s rodinou, jak se chováte, jak pracujete, jak se chováte sami k sobě, jak se chováte k ostatním a uvidíte sám sebe úplně v jiném světle. Takže pokud je to v nějakém konfliktu a vy nejste ochotni ten konflikt zřešit, nejste ochotni se změnit, tak to pro vás opravdu nebude jednoduché ten návrat. Je třeba počítat s tím, že musíte na sobě pracovat. Není to tak, že by žába odvedla práci za vás. Musíte počítat s tím, že vy potom budete muset dělat ty změny v tom životě a je to jenom na vás, jak s tím naložíte.
To znamená třeba svěřit se i do odborné péče nějakého terapeuta a pomoci integrovat ten zážitek.
Myslím si, že znám hodně lidí, kteří tím prošli a opravdu malé procento, řekl bych tak 5%, potom vyhledá nějakou pomoc, protože udělali prostě příliš velký skok, nebyli na to připraveni a neví, jak s tím naložit, s tím novým poznáním. Prostě se vám během 15 minut zhroutí váš názorový systém. Což samozřejmě není jednoduché, proto je lepší, když na to jdou lidé, kteří už třeba mají zkušenosti s holotropním dýcháním, nebo se aktivně zajímají, čtou, meditují a tak dále. Pro tyhle lidi je ten návrat mnohem lepší a spíš takový radostnější, ale pokud na to jde někdo, kdo byl celý život materialista a ničemu takovému nevěřil, tak samozřejmě, když se vám za 15 minut zhroutí váš celý názorový systém, tak není to jednoduché.
Já bych k tomu, on to řekl Filip poměrně dobře, jo, vy jste začal s tím, že, nebo ty jsi začal s tím, že kde je hranice jako zážitkového psychedelika. Z mýho pohledu, jakýkoliv psychedelikum není zážitková droga, to jsou možná syntetické drogy nějaký, jo, který lidi užívají na mejdanech, nicméně já si myslím, že psychedelika v domorodých kulturách byly vždycky užívaný za jakýmsi účelem, seberozvojem, sebepoznáním. Jo, ty domorodé tradice k tomu přistupují tak a mají na to ten názor, že vlastně tyto látky nám zde Bůh zanechal proto, aby jsme nikdy nezapomněli, kdo doopravdy jsme. Aby lidstvo v jakékoliv fázi vývoje a vědomí bylo schopno nalézt cestu ke své prvopodstatě. To je názor domorodých kultur. Já se s ním popravdě velmi ztotožňuji. Myslím si, že to není žádná sranda. My bohužel jsme ztratili konexi na tyhle ty tradice, které určitě byly i v Evropě. Máme tady spoustu psychedelik, řekněme, které nás můžou dostat do podobných stavů nebo do podobných vhledů. Jo? Nicméně ta tradice se samozřejmě za posledních x set let, kdy si tady monopol na Boha z mýho pohledu vytvořila katolická církev, která v podstatě v dobách temna každého, kdo s jakousi takovouto substancí pracoval, patrně upálila nebo nabodla na kůl, nebo ukřižovali. Jo. Tak ty tradice už se u nás oddělily a my se je teď zase zpětně učíme od těch domorodých jihoamerických indiánů, který mají svoji tradice, ale oni si je na rozdíl od nás dokázali aspoň trochu uchovat. Jo. A v rámci toho samozřejmě je taky potřeba počítat s tím a mít na paměti, že zrovna konkrétně Bufo Alvarius je opravdu nejsilnější známé psychedelikum na světě. To znamená, ta intenzita jednak toho prožitku a jednak potom toho ta integrace je opravdu enormní, je extrémní a určitě by ji neměl dělat člověk, který nemá aspoň trošičku stavy se změněným stavem vědomí. To každopádně. A taky zároveň člověk, který nechce se vystavit tomu dynamickému procesu, který potom následuje. Protože tam opravdu následuje transformace a ta je nevyhnutelná. Váš konstrukt, jo, tam je právě to, co zmiňoval Filip. Spousta lidí má jakýsi konstrukt toho, že tak věci jsou a tak musí být a tak mají být. Ale ten konstrukt je tímto prožitkem totálně dezintegrován a narušen. A potom ta integrace může být o to složitější, protože ten člověk dostane třeba ku příkladu strach. Řekne si, ježi, co jsem to udělal, co je to za stav, já nemám nic pod kontrolou. Lidé, kteří jsou zvyklí mít všechno pod kontrolou, obzvláště sami sebe i ty děje kolem sebe, tak tady tu kontrolu naprosto ztratí. A to pro ně může být velmi frustrující. Jo? A ten zážitek opravdu je šokující. V tom filmu je samozřejmě zaznamenáno bezprostředně po aplikaci, jo? Kdy člověk má možnost zažít vlastně tu tvořivou energii, kterou většina lidí nemá jiné přirovnání než láska. Jo, protože je to tak pozitivní druh energie, který v podstatě na tom, na prožitkových možnostech člověka ani na té škále u většiny není. Jo. Já bych řekl, že tento pocit jako jen tak někdo nezažije. Já jsem třeba ku příkladu kdysi v raném dětství zažil teda účinky MDMA, což navozuje jakýsi extatický pocit, ale to bych v porovnání s Bufo Alvarius nebo s tím Afterglow, který potom následuje, kdy člověk prožívá de facto absolutní soucit se vším, co je kolem, nejenom s lidmi, ale i s tou přírodou. Jo? Naprosté zboření bariéry té duality, jo? Kdy vlastně už nejste vy a okolo, ale to všechno jste vy. Jo? Ten prožitek je natolik intenzivní a extatický, že to MDMA proti tomu je uspávací pilulka, jo? Bych tak řekl.
Filipe, nebojíš se odpovědnosti třeba za zdraví jiných lidí, kteří po tom filmu skutečně není těžké potom zatoužit a jít ten rituál podstoupit. Nicméně Filip Tilš z České psychedelické společnosti psal na blogu na aktualně.cz i o rizicích. Mimo jiné to, že při těch rituálech, konkrétně údajně u jiných rituálů, ale figuroval u nich Octavio Rettig, tak někteří lidé zemřeli. Takže si myslím, že je třeba zdůraznit, že to je nebezpečné a vlastně u nás ani není legální. A je ten film dostatečně vyvážený, co se týče informování o těch rizicích?
Tak za prvé, my jsme natáčeli v Kolumbii. Za druhé, u nás ta látka legální je. Na seznamu zakázaných látek není. A za třetí, samozřejmě zodpovědnost si uvědomuji, proto jsme tam dotočili rozhovor s panem Vančurou, který se věnuje právě psychickým a fyzickým kontraindikacím. To je opravdu velmi důležité, protože pokud člověk má nějaké problémy s oběhovým systémem, se srdcem, s tlakem a tak dál, tak by rozhodně do takových zážitků neměl jít a to se týká všech psychedelik.
Ale třeba to právě Rettig v tom filmu popírá. On říká, že jediná bariéra je strach a tam hovoří o tom, že absolvovali ten rituál i těhotné ženy.
Octavio má takový přístup, prošel tím ze 7000 lidmi a takové jsou jeho zkušenosti, ale my jsme to právě chtěli vyvážit, proto jsme tam natočili pana Vančuru, protože si myslím, že tady v tomhle s Octaviem nesouhlasím. Myslím si, že by si to měl každý velmi dobře rozmyslet, jestli tam jde, jestli je zdravý psychicky, fyzicky, pokud jde o ty psychické kontraindikace, tak jsou to všichni lidé, kteří byli kdykoliv vyšetřování na psychiatrii, trpí hraniční poruchou osobnosti, schizofrenii a podobnými věcmi. A pokud jde o ty úmrtí, tak s Octaviem samozřejmě jsem se o tom bavil. Jsou ty případy dva, řekl mi dva. Jeden z nich je, že byl to člověk, který byl nevyléčitelně nemocen, který už byl v podstatě na prahu smrti a před svou smrtí si přál tady toto zažít. A Octavio mu to zprostředkoval a on krátkou dobu po té ceremonii zemřel. Ten druhý člověk, to se stalo v Mexiku a ten bohužel, jak jsem říkal, je to velmi náročné na kardiovaskulární systém, takže pokud má někdo v nepořádku srdce, tak může nastat problém. A ten člověk bohužel měl srdeční vadu, o které se předem nezmínil.
Nenechal jsi se, Vladislave, vyšetřit předtím?
Ne přímo předtím, ale nicméně já chodím poměrně pravidelně na kontroly k lékaři, takže jsem se svým zdravotním stavem byl poměrně dobře obeznámen. Jo. Ale to, co tady vlastně se bavíme teď o těch rizicích, tak ty samozřejmě u toho jsou. A je velmi dobré je zmínit a mít je na paměti. A to je, jak řekl Filip, jednak to může být teda oběhový systém, tam dochází k zvýšenému tlaku, proto je tam potřeba vědět o tom, jak je člověk na tom se srdcem. Samozřejmě další riziko je psychické poškození, pokud má někdo predispozice nebo diagnostikovanou jakoukoliv psychickou poruchu, tak v zásadě by se samozřejmě do tohoto pouštět absolutně neměl, jo, protože to může jenom rozvířit další.
Ale i to se podle popisu, respektive podle blogu Filipa Troše dělo. Dostali schizofrenici a tak podobně.
Takhle. Těch facilitátorů, který šířej vlastně tuhle substanci, je hodně. Jo, my konkrétně jsme teda spolupracovali při filmu s Octaviem Rettigem, který každý má svůj jakýsi specifický rámec, ve kterém poskytuje. On samozřejmě je to lékař, má svoje specifické postupy k tomu, protože ten tradiční rámec už je dávno zapomenut, ten už se nikde nedá ani jakoby převzít, jo, protože každý z těch facilitátorů, který to dneska šířejí, si vytváří svůj vlastní rámec. A já si myslím, že ta zodpovědnost za tu přípravu a za tu aftercare, řekněme, není ani tak na těch samotných facilitátorech, kteří cestují po celém světě, ale na lidech, kteří je zvou. Jo, a ty lidi, když takovýhohle facilitátora pozvou, tak by měli ty lidi, kteří na to jdou, vyselektovat především. Jo, a takové platformy existují. Jo, lidi, kteří zvou facilitátory, tak existují bezpečné platformy, lidi, kteří k tomu opravdu přistupují s respektem a s vážností, kdy vyselektují samozřejmě lidi, kteří jsou pro ten prožitek naprosto nevhodný, a potom následně zajišťují i tu integrační aftercare, kdy pomáhají těm lidem zvládat ty opravdu obtížné dynamické procesy. Ale není to až tak přímo na tom samotném facilitátorovi, protože není to ani v jeho moci nebo možnostech tolik lidí, kteří jakoby celosvětově tím projdou, aby on byl schopen jim zajišťovat i tu předpéči, i tu po. Jo? A na to jsou, na tu předpéči, to je opravdu zodpovědnost těch lidí, kteří je zvou a kteří v podstatě i organizují potom ty retreaty, a ta aftercare je samozřejmě také na nich, anebo na odbornících, kteří to můžou zajistit.
Já bych tomu ještě dodal, že náš film rozhodně není nějakým doporučením, vnucováním nebo reklamou.
To samozřejmě tam nikdo otevřeně neříká, ale no, když je tam skupina lidí, kteří říkají, že se jim velmi pozitivně proměnil život po použití této látky, tak přece jenom...
To, my jsme chtěli pouze zdokumentovat tento jev a šlo nám spíše o to, co tam lidé můžou zažít a jaký to má důsledek pro jejich život. Natočili jsme těch rozhovorů s lidmi asi 20 a možná jsme měli smůlu na ten vzorek, ale všechny ty výpovědi byly stejné. To znamená, já jsem neměl šanci tam použít něco jiného, protože všichni říkali to samé, pro všechny to bylo pozitivní. A dodal bych ještě jednu důležitou věc. I Stanislav Grof, i Pavel Bem se shodli na tom, že tato látka má opravdu velký terapeutický potenciál. Když se to bude dělat kontrolovaně v řízených podmínkách, bude se přesně stanovit dávka a tak člověk projde vyšetřením, tak si myslím, že to může velmi pomoci. Takže není to jenom o tom, že byste tam měl zážitek, ale jde o to, že vy tam zažijete něco, co vám dá novou naději, co vám dá nový pohled na svět, a proto jsme o tom chtěli taky natočit film. Není to jenom, jak jsme řekli, není to rekreační droga, není to zážitková droga, je to transformační nástroj a je to léčivý nástroj. My jsme úmyslně do filmu žádný komentář nedali. Nechtěli jsme opravdu nikomu nic vnucovat, každý si musí udělat na to názor sám, ale myslím si, že je potřeba o těchto věcech informovat, protože je to prostě unikátní fenomén.
Rozumím tvé motivaci, ještě bych se zastavil chvíli právě u osoby Pavla Béma, který je lékař, drogami se zabývá profesionálně, je to pravděpodobně světový odborník, ale zároveň to bývalý primátor Prahy, který minimálně mediální obraz nemá úplně dobrý. Bylo, proč padla volba ze všech možných lékařů vlastně na světě nebo v této zemi?
Ta volba byla celkem jednoduchá. Pavel Bém sedí v globální komisi pro drogovou politiku. To je komise,
OSN.
Ano, při OSN. To je komise, ve které sedí významné osobnosti z celého světa, bývalí politici, lékaři, experti na drogy. A tady tahle komise v podstatě diskutuje a určuje politiku pro práci s drogami na příští dekádu. A Pavel Bém nám otevřeně řekl, že tato látka má terapeutický potenciál. Řekl nám, že to měl, přiznal to a řekl, že to pro něho mělo velmi silný účinek a že i na něm samém to zanechalo velké změny. A pokud jde o tu jeho mediální pověst, poselství žáby je láska, soucit, a my věříme, že každý má šanci se změnit. Každý by měl dostat druhou šanci. A já ctím presumpci neviny. Nevím o tom, že by byl Pavel Bém někdy pravomocně odsouzen za cokoliv. Samozřejmě jsou tady spekulace, něco se dělo, ale já tady nejsem o toho, aby ho soudil.
Já jsem za ním nejel
jako za politikem, ale jako za expertem na drogovou problematiku a členem globální kontroly.
Já jsem spíš narážel na to, že samozřejmě vím, že nebyl za nic odsouzen, nicméně jestli to náhodou neubírá trochu jeho výpovědi, jeho
To už si každý, minimálně kontroverzní. To už si každý musí probrat sám. Já jsem už své důvody řekl.
Já bych k tomu jenom dodal, já jsem shodou okolností byl u jeho prožitku z Buffo Alvarius. A to nenahrajete. Jo, tam opravdu se člověk stane v ten moment sám sebou. A myslím si, že Pavel Bem šel až do posledního koutku sama sebe a prodělal obrovskou katarzi při tom prožitku. A určitě to popisuje jako zrovna v jeho případě, říká to i, zmiňuje to i ve filmu, že to byla velmi intenzivní až nepříjemná zkušenost, protože se opravdu musel podívat do lecjakého zákoutí, ale věřím tomu, že ho to stejně tak jako všechny ostatní absolventy tohoto zážitku posunulo někam dopředu. A klobouk dolů před odvahou, zrovna v jeho případě, že se podíval sám na sebe tímto způsobem.
Ladislav Zemánek a Filip Záruba o filmu Buffo Alvarius The Underground Secret. Pánové, já vám děkuji za rozhovor.
Taky děkujeme.
Taky děkujeme.